إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا ورك الظهر نماء ورباهنت إسلامي قاهي الفرقان قد بدي سنة وحا كمدا إنك بدن أفرتن أسكري أوكاتر سنة عيدة مدى الدولة دفضر الكايا لما شيا داوع كنق داي دقال لعلوس أو مانتا كدعي قبل كشبه لها نحي مؤسسة الكتايب يا لغو ودا مانتا واربعا هين إباهيسا قيبتا كواد فيلن عصب أو دوكومنتري kaas oo looga hadlayo boobka dhaqaalaha Soomaaliya qoysas ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya in dhulkooda si qasab ah looga qaadayo iyagoo eedeen u jeediyay ganacsato ay sheegeen inay xiriir dhow la leeyihiin dawladda federaalka wargeyska faallooda arrimaha geeska Afrika ayaa daabacay warbixin uu ku falanqeynayo howlgalada isdaba jooga ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka wada gobolada Koonfureed ee Soomaaliya taliyihii hore ee sirdoonka dawladda federaalka ayaa qoraal uu qoray ku dhaliilay hoggaanka dawladda federaalka isagoo ku eedeeyay inay si ula kac ah u dumiyeen ciidanka dawladda federaalka waxaa sii xoogaysanaya tacadiyadka ay ciidamada maamulka Itoobiya ka dhistay dhulka Soomaaliyeed u geysanayaan dadka shacabka ah saameyn adag ayaa ka dhalatay burburka buundada degmada Baardheere ee gobolka Gado iyadoona maamulka magaalada aanu waxba ka qaban arintan siyaasiga Cabdi Nuur Reesiyaad ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ku kacaysay tacadiyo ka dhanaha dadka iyadoo aanan jirin cid ka hor istaagaysa in ka badan 200 oo ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday waddan dhaca Latin America kadib markii uu ku soo dumay hool ay ku jireen intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka ugu doorka rool warkaas oo faahfaahsan ee goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وكوية طبنك بيش الشوال سالت ككون أفر بقل إحيا فرتنك هجري يدا dhanka kalena waafaqsan 9ka bisha 4aad 2025ka dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan muassasada Al-Kataib ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaca ah ay baahisa qaybta koowaad filin cusub oo dokumentari ah oo looga hadlayo boobka dhaqaalaha Soomaaliya isdaarkan cusub oo looga hadli doono boobka dhaqaalaha ee shisheeyaha kala duwan ay ku hayaan Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan muassasada Al-Kataib ay baahiso. Hadaba dhageystayaal, goorta ugu horeysa ee uu soo baxa filinkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan insha Allah. In ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe. Tafaasiil umurahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Daahir.
Wararka inaga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay dagaalo dhowr jeer lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka in maanta ay ka dhaceen duleedka deegaanka Geelgub oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo rasmi ah oo la hadlay warbaahinta Al-Furqaan dagaaladan waxaa lagu dilay 22 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxaana goobta lagu dagaalamay looga cararay meedadka 13 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka xogaha iyo macluumaadka ku soo dhacay warbaahinta Al-Furqaan ayaa sidoo kale xaqiijinaya in dagaalkaasi lagu dhaawacay 22 kale oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. Ciidamada dawladda ee lagu jabiyay dagaaladii maanta dhacay ayaa markii dambe u firxaday oo gaaray dhanka deegaanka Xaaji Cali oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Xaaladda duleedka deegaanka Geelgub ee Shabeelaha Dhexe ayaa hadda degan, waxaana gacanta ku haya oo ku sugan ciidamada xarakada Shababul Mujaahidiin. Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanna ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dabayaaqadii bishii Shacbaan bilaabay guluf dagaal oo cagta lagu mariyay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, kuwaas oo sannado kadib dib u helay maamulo Islaami ah oo hirgeliya shareecada Islaamka.
warhadda soo gaaray waxa uu sheegayaa in ciidamada mujaahidiinta ay duhurnimadii maanta weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe, waxaana jira khasaare ka dhashay duqeyntaasi. Dhanka kale, ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa duleedka Aadan Yabaal. Weerarkaasi ayaa lagu dilay 3 askari oo ciidamada dawladda federaalka ay uga carareen goobta lagu dagaalamay. Qoysas ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya in dhulkooda si qasab ah looga qaadayo, iyagoo eedeen u jeediye ganacsato ay sheegeen inay xiriir dhow la leeyihiin dawladda federaalka. Faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo sii anbaqaadaya Mubaarak Cumar.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalinba maalintii ka dambaysay is tiray cabashooyin ka soo jeediyay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo ku aadan dhulbaabka. Waxaan hadda soo baxay in dawladda federaalka ay wada baabka dhul ku yaalla qaybo ka mid ah degmada Hodan. Dhulka baabay ayaa ku yaalla xaafadda Kasba Ballaar ee ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waxaan shir jaraa'id qabtay xubno ka socda qoyska sheegay in dhulka baabay ay iyagu leeyihiin una haystaan dokumentiyo sax ah.
Dhul ku yaalla degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Kasba Ballaar, ayaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiino. Dhulkaas waxaa iskale muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa iskale dhulkaas dan guud maahan. Meeshaas ku yaalla waxaa waaye dhul dowladdii Soomaaliya ay bixiday 1983-dii. Dhulkaas waxaa iskale ahayd wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo xilligaas oo wakiil u ahay injineer Cabdiqaadir Cabdi Maxamed. Dhulkaas waa 4 boos. Marka dhulkaas waxaa jirtay in muddo hadda lasoo dhaafay dad Soomaaliyeed oo xilligaas degay iyo dadka iska lahay oo Soomaaliyeed ay isku dacweeyeen. Dawadaas ilaa hadda waa furan tahay, weli laguma kala bixin.
Sidoo kale waxay cod dheer ugu digeen dadka raba inay baabaan dhulka ay dadkani sheegeen inay iyagu leeyihiin.
Marka waxaan u sheegaynaa, waxaan maqalnay oo meelahan kama maqlaynaa dhulkaas in dad ganacsata oo Soomaaliyeed ay soo hunguriyeen, kuwaasoo loogu sheegay dhulkaas inuu dan guud yahay. Marka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo maantana maqlaysa dhulkaas, warqadii injineerkii xilligaas wakiilka uga ahay wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed ayaa warqadaas ku saxiixan oo xilligaas dhulka ogolaaday inuu baxsho. Waxaa wareejisay nootaya, wareejisay xilligaas muwaadinka Soomaaliya lagu wareejiyey kulli dhulkaas wakaaladda aagaas oo dhan Soona kaas Balaay waxaa iskale wakaaladda Soomaaliyeed dhulka ayadaa si nuucaas dhulka lagu bixi jiray. Injineerkaas xilligaas wakiil uga ahay 83-dii muwaadin Soomaaliya lagu wareejiyey. Waxaa haddana soo gaartay in dad ganacsata ay leeyihiin dhulkaas oo dowladda kaasoo macaamilnay oo waa la soo baxshay. Dhulkaas dhulka dowla maahan, dokumentigiisii meeshaan aan ku haynaa asagoo cadayntiisa wixii dhammaan wata.
Tan iyo markii dowladda federaalka majaraha u qabtay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa bulshada ku nool gobolka Banaadir soo wajahay dhibaatooyin ay ka mid yihiin boobka, iyadoona qoysas fara badan laga barkiciyay guryihii ay degnaayeen xilligan aysan haysan meel ay ka galaan qabowga dhacay iyo kulaylka.
Wargeys ka faallooda arrimaha geeska Afrika ayaa daabacay warbixin uu ku falanqeynayo howlgallada isdaba jooga ah ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan gobollada Koonfureed ee Soomaaliya. Waxaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Al-Shabaab waxa ay kulaalaysaa Muqdisho xilli dawladaha reer galbeedka ay ku baaqayaan in loo midoobo dagaalkooda, waa cinwaanka warbixin uu qoray wargeyska Hon Observer oo diiradda saara arrimaha geeska Afrika iyo caalamka, taas oo uu kaga hadlayo horumarada xagga dagaalka ee ay sameynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo weerarada ku sii xoogaysanaya magaalada Muqdisho. Qaybaha hore ee warbixintiisa ayuu wargeysku ku muujiyey in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay guulo waaweyn ka gaartay dagaalka ay kula jirto shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo dowladda federaalka, isla markaana gacanta ku dhigtay goobo istaraatiiji ah oo halbowle u ah xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh. Xarakada Al-Shabaab waxa ay maalmihii lasoo dhaafay xaqiijisay guulo la taaban karo, iyadoo la wareegtay marinada muhiimka ah ee isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Balcad ee istaraatiijiga ah, sidoo kalena maamuleysa dhaqdhaqaaqyada iyo isku socodka ka jira duleedka magaalada caasimadda ah, ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Hon Observer oo si gaar ah diiradda u saara arrimaha geeska Afrika. Iyadoo ay tani jirto, ayuu wargeysku tilmaamay in Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka uu toddobaad ka hor ku baaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladdiisa, kuwa maamul goboleedyada iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka si ay uga arrinsadaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Taasi ayuuna wargeyskan ku tilmaamay inay noqotay mid lagu hungoobay. Laguma guuleysan in la qabto shirkaas, waxaana weli jira khilaafaad siyaasadeed oo xoogan xilli ay warbixinadu sheegayaan in ugu yaraan 2 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin la shaqaynta dowladda federaalka, taas oo sii kala fogeyn karta labada dhinac, ayuu leeyahay wargeyska Hon Observer oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo caalamka. waxa lagu yeero beesha caalamka ayaa soo dhaweysay shirkii uu ku baaqay Xasan Sheekh ee aan wali qabsoomin, iyadoo geesta kale muujisay walaaca ay ka qabto isfidinta ay waddo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bayaan wada jir ah oo ay soo saareen in ka badan 20 dowladood oo ay ugu horeeyaan kuwa reer galbeedka ayaana lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan dagaalada ka socda gobolada shabeelooyinka ee koonfurta Soomaaliya, sida ku xusan warbixintan cusub ee la baahiyey. Xilli Al-Shabaab ay kulaalayaan magaalada Muqdisho ayaa waxaa jira cabsi xoogan oo laga qabo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo ay meesha ka maqan tahay hoggaamin wax isu xirta. Arrimahan ayaana xarakada Al-Shabaab ku sii dhiirigelinaya inay qaadato tallaabooyin degdeg ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixinta uu daabacay wargeyska Horn Observer oo diiradda saara arrimaha Geeska Afrika, kaas oo marar badan warbixino ka qoray xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay isa soo tarayeen warbaahinada ka hadlaya isbeddelada siyaasadeed iyo dagaalada ay waddo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana marka la isku soo xoriyo taariikhdooda ay ka wada siman yihiin suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay waqti aan dheerayn la wareegto magaalada Muqdisho, mugdi iyo hubanti la'aanna uu ku jiro jiritaanka masiirka dowladda federaalka.
Taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa qoraal uu qoray ku dhaliilay hoggaanka dowladda federaalka, isagoona ku eedeeyay inay si ula kac ah u dumiyeen ciidanka dowladda federaalka. Faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo gudbinaya Haashim Cabdinaasir.
Waxaa isi soo taraya siyaasiyiinta iyo madaxda xilalka ka soo qabtay dowladda federaalka ee ka hadlaya jabka isdaba jooga ah ee furmaha dagaalka ku gaaraya askarta dowladda federaalka. Taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ay burburisay ciidanka. Fahd Yasiin, oo ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka xilligii Farmaajo, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in burbur xoogan uu ku socdo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayuu ku eedeeyay inay burburiyeen ciidanka una adeegsadeen siyaabo kala duwan. Waxa uuna xusay in askarta lagu baabiyay shirqol joogto ah, sida uu hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa ku soo aadaya hay'ado shalay la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka Danab ee oo Mareykan ku tababaray. Maantana ay sa jirin hal guuto oo u dagaalami karta dowladda federaalka kadib markii ay ku hoobteen dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waxaa sii xoogaysanaya tacadiyaadka ay ciidamada maamulka Itoobiya ka dhistay dhulka Soomaali galbeed u geysanayaan dadka shacabka ah. Cabdalla Mukhtar ayaa inoo faahfaahinaya.
Dhowr habeen ka hor waxaa guri ku yaala magaalada Jigjiga xilli habeen ah u daatay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ee Itoobiya ka dhistay dhulka Soomaali galbeed. Ciidankan ayaana dhibaatooyin kala duwan u geystay dadkii guriga ku noolaa, isla markaana kula kacay jirdil xoogan kadibna barakiciyey. Inkastoo gurigu ahaa mid lagu muransanaa, haddana ciidankan ayaa si xun ula dhaqmay qoyska, waxayna dhulka ku jiideen haweenay waayeel ah, ka gadaalna gaari ayay ku tuureen. Waxana sida ay wax u dhaceen ka warbixisay haweenay ka mid ahayd dadkii guriga ku dhaqnaa xilliga uu dhacayay falkan, iyadoona sheegtay in askarta ay ula dhaqmeen si naxariis darro ah.
Habeen dhaweyd waxa igu dhacday anoo gurigaygii jooga ayaa ciidan la ii keenay meel ay ka yimaadeen aanan garanaynin. Dhowr qabaal baa ii soo daatay, kabacdi haddana ciidankii waa la soo kordhiyey. Qofka layima sheegin, gurigii markaas si albaabkana loogu garaacay waa ciidan. Maxaa dhacay? Guriga ka soo baxa. Maxaan uga soo baxaynaa? Gurigan annaga amar baan la siiyey inaad gurigan ka soo baxdaan weeyaan. Haye waaye, waan ka soo baxaynaaye. Maxaad se igu dilaysaanood gurigaygii iyo caruurtaydii iyo hooyaday u dhibaataynaysaan? Mayanaya annagu kuma dhagaysanayno. Guriga waa inaad hadda ka baxdaa. Hooyaday waa la soo tuuray, wayna iska xanuunsanaysay. Markay kici weyday argagax ay ku noqotay ciidankan meesha soo daadiyey, ayay ku dhahayn baxeeyaa, ma baxaya bay ku tiri. Mana kacayo. Kabacdi hooyo lama sheekaysanin, waa la jiiday, qabaalka la geliyey, gaariga ciidanku saaran yihiin.
Waxay intaa ku dartay in ciidankan ay alaabtii guriga ku jirtay ay bannaanka ku soo daadiyeen, kadibna qoyska ay ku qaadeen gaari isku roga ah.
Kabacdi waxaa dhacday isku rogo la wadayn la ii soo geliyey gurigii. Afartii wade ee guriga ka soo horjeedayba askar baa lagu xiray. Taleefanadiina waa nalaga qaaday. Habti markii la wada guray, la daadiyey, bannaanka loo dhigay, dadkiina la wada qabtay ee la wada xareeyey ilaa 9 qof, oo xitaa ugaaskaygii oo markaa intuu ka yimid dhagax buur arrintan u yimiday oo na soo salaamay uu ku jiro, qabaalkii la wada saaray ee la wada qaaday ayaa kaligaata iyo ku yaroon dhalay 10 jir aana lagu reebay gurigii. Markaas alaabtana taban kuu guraynaynta halkaa fadhi. Ciidanka baan ka war helay.
Askartan oo askunkooda iyo aasaaskooda ay leedahay dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay qaybaha kala duwan ee bulshada u geysanayaan tacadiyaad xanuun badan waxaan naxad gudubyada sida joogtada ah u dhaca kamid ah dilalka dhacab bareerka iyo afduubka loo geysanayo dhalinyarada aan waxba galabsan kuwaas ay u gacan geliyaan ciidanka Itoobiya.
Saameyn adag ayaa ka dhalatay burburka buundada degmada Baardheere ee gobolka Gedo iyadoona maamulka magaalada aan waxba ka qaban arintan. Tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya Cali Aadan.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii buundada magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa halkaas ka taagnaa dhibaatooyin xoogan oo la xiriira isticmaalka buundada. Haddo ay ka curteen roobabka xilliga gugu qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxaa sii kordhaya khatarta ka imaanaysa isticmaalka buundada magaaladaasi. Mid ka mid ah odayaasha degmada Baardheere ayaa sheegay inuu magaalada ka jiro rafaad adag oo la xiriira isku socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana aysan jirin wax maamul ah oo ilaa iyo hadda wax ka qabtay xaaladdaasi.
Hadda si weyn ma jiraan dadkan badan way dadku way wadi haddana doon way markii baabaab oo kimaad waa la furaa meesha la ila waa seesa karaatiin tartiibkii ila loo soo gudbinaa maanta hal baabuur baa la harbinaa meesha dad arku waa gaabaysa ku qofashaynaysa.
Ma aha markii ugu horreysay ee shacabka ku dhaqan degmada Baareere ay cabasho xoogan ka muujiyaan xaaladda liidata ay ku sugan tahay buundada magaaladaasi. Dhibaatooyin isdaba joog ah ayaa soo wajahay dadka iyo gaadiidka mara buundadaasi, kuwaas oo xilliyada roobka halis geliya naftooda iyo hantidooda. Magaalada kama jiro wax maamul ah oo u taagan wax ka qabashada baahiyaha bulshada.
Siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku kacayso tacadiyo ka dhan ah dadka iyadoo aanay jirin cid ka hor istaagaysa. Maxamed Qaasim ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya.
Cabdi Nuure Siyaad Cabdiwaal oo ka mid ah siyaasiyiinta taabacsan dowladda federaalka ahna dagaal uga hore ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka aysan jirin cid ka hor istaagaysa tacadiyada ay dadka u geysanayaan. Waxa uu tilmaamay in si sharci darro ah layskaga xiro dadka kasoo horjeeda aragtida dowladda federaalka iyo xitaa kuwa taageersan intaba. Mar uu soo hadal qaaday geerida Jeneraal Sheegu ayuu sheegay inuu dayacaad u dhintay ayna qayb ka tahay sharci darrada dadka lagu xiro.
Maarta dalka lagu daaweyey waa in ta dabada loo qaado markii la soo daaweeyo la soo celsho sidaasaa sahayd. Marka ninkaas waxaan u dareensanahay in dayacaad loo dilay oo dayacaad uu u dhintay iyo wax kastoo iska suurtoobi kara qofka markii waqtiga haddeer jira wuxuu yahay qofka markii la iska nacabaysto wixii la rabaa la iskaga sameeya. Madaxda qof looga dacwoodaaho ma jiro, sharciga qof ilaalshaahu ma jiro. Qof maanta sharciga inta ilaalsha oranaya qofkan maxaad ku xirta example haddeer waxaan arkay maaragtay waxyaalo fara badan oo iska sharci daraaho qof la iskaga xirayo. Marka waayo maxkamadiina telefoon lagu adeejiya, taliskii ciidamadiina telefoon lagu adeejiya, mar wixii sidaas haday yihiin maxkamad dhexe ummaddu maaragtay loo soo dacwoodan aysan jirin. Qof kastana in la diri karo, qof kastana maaragtay la xiri karo, wax iska muuqda wey.
Si kastay ahaataba dowladda federaalka ayaa caadaysatay dhibaateynta dadka shacabka ah iyadoo xabsiyada dowladda sanado badan ay ku xiran yihiin dad badan oo aan waxba galabsan, halka qaar badan oo ka mid ahna naftooda ay ku waayeen gudaha xabsiyada kadib markii ciidamada dowladda federaalka si xun u jirdileen.
Ugu dambeyntiina in ka badan 200 oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday waddan dhaca Latin America kadib markii uu ku soo dumay hool ay ku jireen. Wararka inaga soo gaaray Jamhuuriyadda Dominica ee dhacdaha qaaradda Latin America ayaa ku waramaya in galabnimadii shalay uu caasimadda dalkaasi ku soo dumay dhismaha goob lagu caweeyay, kaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad kor u dhaafay 200 oo ruux. Goobtan oo ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo daawanaya heeso iyo dhaqan xumo ka socday hoolka ayaa waxaa si lama filaan ah ugu soo dumay saqafka sare ee hoolka. Maamulka Jamhuuriyadda Dominican ayaa war dambe uu soo saaray ku xaqiijiyay in ugu yaraan 97 qof ay ku dhinteen, halka 160 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan, intaas ayuu ku idil yahay.